Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale Amerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25-22 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kibxata onkololeessa 31 bara 2017 attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan har'aan jaalannee gammadaati.
Kalchumsa nagaan sora ala keetta oduu sanitti miti gaafatamaan paartii mormituu keenya Raayilaa Odiingaa akka deeggartootii isa hiriir bahaniitiin filannoo pirezidaantummaa tana morman itti dhaamatee gaafachuu jirallee mata oduu keessaa tokko.
Obbo Baqqalaa Garbaa akka hiikamaniif manni murtii ajajuus manni hidhaa Qilinxoo gaaffii biraa dhiyeessuu isaatiin gadhiisuu dideeraa oduu booda gabaasa qabna. Sababa walitti bu'iinsa daangaatiin walqabatee Oromoota bulchiisa naannoo Somaalee irraa godaanan godina Shawaa Shawaa Lixaa magaalaa Gincii keessa jiru isaan waliin gaaffiif deebii gaggeeffame qabna. Lammiiwwan Kaameruun kanneen afaan Ingiliffaa dubbatan warra afaan Faransaayii dubbatan irraa loogit nurratti gaggeeffamaa jechuudhaan baqataa jiru oduu keessatti gabaasa qabna. Oromoota bulchiisa naannoo aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Dhaggeeffattoota keenya amma oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Akka bulchootii paartii Meeyyadii fi Semaayaawwii jedhanitti miilooti isaanii uummata waldhaba naannoo Gunoo Beddelleetii baqate laalanii qarqaaruuf achi dhaqanii jennaan dhowwane. Bulchiinsi immoo jari kun dhufaatiin dhaamanne xalayallee naannoon fidanne tanaaf dhowwane. Iskindiritti erge tujube.
Hoogganoonni paartii mormituu Meeyyadii fi Semaayaawwii gara dhiyeenya walitti bu'iinsi keessatti uumame naannoo Gunoo Beddelleetti kan imalan dilbata darbe ture. Imalli isaaniis kanneen qeerraa buqqaaniif miidhaan irra ga'e daawwachuu akkasumas gargaarsa akkamii akka kennan murteessuuf akka ta'e bulchoonni kun dubbataniiru. Bunnoo Beddelleerraa utuu deebi'aa jiranii kan Iskindir bilbilaan argatee dubbise barreessaa Meeyyadiif itti gaafatamaan quunnamtii uummataa paartichaa obbo Adaanee Xilaahuun akeeki imala isaanii kan hin milkoofne ta'uu dubbatan. Kana dura miseensota keenyaaf uummata biraa miidhaaf walitti bu'iinsa dhiyeenyaa ilaalchisuun odeeffannoo hedduun nu dhaqqabee jira. Akkuma kanaan bakka sanatti argamne haala isaa qorannee lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa jiran kanneen biyya ofii jaallatan waliin mari'anne yoo xiqqaate namootuma ganda tokkollee deebisnee ijaaruuf Meeyyadiif Semaayaawwii waliin taane hojjechuuf yaadaa turre. Uummaticha haasofsiisnee maal akka isaan barbaachisu gaafanne jarri immoo maallaqa erganii mana ijaaruus haa ta'u gargaarsa kabiroo gochuuf yaannee socho'aa turre garuu hin milkoofne jedhan. Maaliif akka dhorkaman obbo Adaaneen innaa dubbatan bulchaan zoonichaa eeyyama seeraa of harkaa waan qabnuuf guyyaa sa'a 7 irratti deebi'aa nuun jedhanii hamma galgala sa'a 4 waajjira keessaa badee achi oollee sa'a 4 walakkaatti dhufanii naannoorraa gaafadheen aanaa biraatti deemaa waan jira irran deebi'a. Naannoo irraa gaafadheen deebisiniif kennaa an ofii koo aanaa biratti socho'aa waanan jiruuf hojii kabiroorran jira nuun jedhanii jedhaniiru. Waajjira kominikeeshinii gaafadhaa nuun jennaan jarri isinii hin eeyyamne nuun jedhan Finfinneetti deebi'aa jirraa jedhan obbo Adaaneen. Gara Bunnoo Beddelleetti tu hin socho'in dura aangawaa zoonichaa waliin dubbattanii yoo ta'e garuu gaafatamanii waliin akka hin dubbatin ibsan. Xalayaa paartii keenyaa kan seeraa qabannee waan jirruuf gargaarsa uummataaf kennina waan ta'eef gaafachuun nurraan eegamuu jedhan. Bulchaan Bunnoo Beddellee garuu imalli paartii isaanii lamaanii kan hin milkaa'in hafeef dadhabina isaaniirraan kan ka'e jedhan. Bulchaa kataan obbo Shaafii Huseen raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti paartileen kun xalayaa mootummaa naannoo Oromiyaa biraa barreeffame fiduuf isaan irra ture jedhan. Obbo Shaafiin akka jedhanitti qaamni kamiyyuu gargaarsa kan kennu yoo jiraate haala isaa mootummaa naannoo Oromiyaatu hoogganaa jira waan ta'eef isa waliin hojjenna jedhaniiru. Bilbilanii mootummaa Oromiyaa akka gaafatan itti himnee jirra garuu waan gaafatan hin fakkaatu jedhan. Walitti bu'iinsa Bunnoo Beddellee keessatti dhiyeenya uumame lubbuun namaa baduun ni yaadatama. Kanneen kanaan wal qabate namoonni shakkaman 245 to'annaa jala ooluun isaanii ibsameera.
Pirezidaantiin keenya Uhuruu Kenyaataa filannoo pirezidaantummaa mo'ate gammachuutti jira. Itti gaafatamaan paartii mormituu Raayilaa Odiingaa mootonni waan filannoo jedhanii afaan guutanii dubbatanii miti uummata isaaniitiin hiriiraaf qopheessaa jedhe. Tan tolchuuf ammoo akka Odiingaan jedhutti paartiin isaa horgumii yaammatteetiin mirguu fi qopheeffachuu jirti. Yookaan ammoo falmachuu fi jirti. Parti Nadinga Akinara Televisioni Biyisa Rat Jedetti, Malajiren Motumma Salafisa, Hirira, Ummat Harabasu for Pijer, Tatule Dubitana, Manamurti Toli and Nanjen, Odingan, Odingan Flano Kinyatan Jechu, Flano Nama Million Torbati, Fuma Ibishaniti, Baiflate Antana, Harka, Sagaltami Sadeti Tinimoi, Akbordin Flano Kenya Jetuti, Flanotan, and America Sodomi Sagalit Flate, Flano Karatani, Ser Flano Gun Nejed and Eatin, Er Davison. Cameroon kesa sanyin biji Germany, British, Faransai, kumihedduut baka afko pijir. Damien bakata to kumma motu mota nam kumma furtamaj alkhana. Nigeria kubsisu falu ujjirt. Godini Cameroon ammanta namikhe isa baka chufi au ujjirhunin. Agi guddan ka Cameroon nannu afan Faransa kisa dubbatan. Wal labjari abbabi yati fi warrikhan ka duri tukubat khan wal abetammatan fit ujjir. Cameroon duri Germany tbulchabay sunumgul namibi yala heddule nitruf. Lisa Schlein it udutana nu erge Geneva erge tujwe.
Lammi won Cameroon kanneen afaan Ingiliffaa dubbatan irra doorsise erga ga'ee booda kanneen 1500 ta'an gara Nigeria kibba gama bahaatti baqachuu isaanii jaarmeen baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Dubbihimaan UNHCR Baabar Baaloch raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti garuu lakkoofsi kun ol ka'aa deema yaaddoon jedhu jiraachuusaaf lakkoofsa baqattootaa dabalaa deemu kanaaf gargaarsa gochuuf qopheen itti fufuusaa dubbatan.
UNHCR is working with the Nigerian authorities readying assistance for at least
UNHCR rohan dabi bagata garqaro motuma Nigeria walin tae hinummat khuma furtama han garqaro fu kesumatumata Cameroon kan garqaro fu kopijer isuma kunun dikkate yu jedan nami khuma furtama qala yu achi bagachu danda jed or kesbe
mormin lubbu gala fati Cameroon kesatti kan kai Wagga tokko dura enna angawonni hawaasa rajresi afaan Faransaay dubbatu kanneen afaan Ingiliffaa dubbatan moggaatti qoodanitti ture. Haalli Cameroon keessa hammaataa deeme jalqababaati kana yoo xiqqaate namoonni 8 naannolee afaan Ingiliffaa dubbatan keessatti loltootaan itti dhukaafamuun ajjeefaman. Abaaloch akka jedhanitti UNHCR'iif angawonni Nigeria lammiiwwan Cameroon kanneen 2000 ta'aniif naannolee adda addaa irraa baqatan galmeessaniiru. Kanneen 3000 ta'an immoo nyaataaf gargaarsa argachuuf jecha galmeeffamuuf eeggataa jiran. Hojjettoonni jaarmiichaallee namoonni itti dabalaa tarii bosona gama Cameroon jiru qaxxaamuruuf utuu yaalanii achitti danqamanii jiru jechuudhaan dubbi himaan UNHCR Baalochiin ibsaniiru.
Tamza kasu jirtan tun raadiyoo VOA qophii afaan Oromooti. Abbaan alangaa addaa Ameerikaa bulchiinsa pirezidaanti Tiraampii fi mootummaa Raashiyaa gaaf filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa waan waliin qabaatan qorachaa baayyaanii miilota Tiraamp keessa nama haga tokko qaqqabuu jira hidhuu jiralle. Jara wayinii himatan keessa tokko George Padapolos gorsa pirezidaantii ta'ee hin hojjechaa baye. Tiraamp nama kanaan duri guddoo nama jajjabaa jedhee faarse amma immoo nama dhara jedheetiin balleessatti muruu jira. Taatullee qorachuu jiran jara kanallee ta'e waan bulchiinsa Ameerikaatii fi Raashiyaan waliin qaban. Raashiyaan ganda birkeessa filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa borchuuf akka dhaabii FBI jedhutti odeeffannoo Ameerikaa tadhara 1800 taatu Facebook irratti baafte odeeffannoo tana nama miliyoon 126 argate tana immoo nama lama keessa barreessanii Facebook irratti baasan abbootiin alangaa adda dhaabaa Twitter Facebook Google faati waan Raashiyaan filannoo Ameerikaa irratti keessumattuu bara 2016 hojjette seneti Ameerikaatti diideessanii himuuf qophii jiranii tana marroo sadii kongireesii deddeebi'aniitiin itti himuuf qophaa'uutti jiran. Pirezidaantiin Kaatoloniyaa naannoo Ispeenii irraa cittuuf murteeffatee kadhiyootana mootummaa isa irraa gargalchan kan Chaarles Poduugeelii imaltuuf Beeljiyem jira taatullee achitti baqachuuf achi hin dandeenye jedha. Abbootiin alangaa addaa Ispeen ammoo Chaarlesii fi miilotii isa biyyi gargalchuuf biyyi waliin borchuuf jedhaniitiin himachuu jiranii tanaaf himachuu jiranillee oduun ammaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itti aanaa dura ta'an Kongiresa Federaalawaa Oromoo kata'an Obbo Baqqalee Garbaa wabii qarshii 1300 akka hidhaadhaa ba'an manni murtii federaalaa kan waliigalaa kaleessa murteessuun isaa ni yaadatama. Garuu manni hidhaa Qilinxoo gaaffii kaaseen har'a iyyuu Obbo Baqqalaan hin gadhiifamin jiru. Abukaatoof maatii Obbo Baqqalaa dhaqqabuuf carraaqqiin goone hin milkoofne dhumarratti paartii Kongiresa Federaalaa Oromoo irraa Obbo Mulaatuu Gammachuu haala har'aa akka nu ibsan gaafadheera kuno.
Akkuma kaleessa manni murtii olaanaadha. Murteessatti waraqaa waraantii isa jedhamu fudhannee mana hidhaadha isa Qilinxoo jiru dhaqamee ture. Kaleessa sa'aatii booddee wanta ta'eefi prosesii gochuu hin dandeenyu borganamaa hinnaati kottaa borganamaa jedhanii akkuma isaan jedhanii har'a ganama yemmuu dhaqamee jedhu galmeen inni ittiin hidhamee fi inni manni murtii olaanaadhaa nu erge tokko waan hin taanee fi talaadhaan waan gaafannuu fi amma hiikuu hin dandeenyu gara mana murtii olaanaa kana murteessetti achitti nu eegaa jedhanii deemame.
Asirratti galmeen isaan barbaadan sakamii inni manni murtii erge sakamu.
Bakka laanni kan inni ittiin dura hidhame isa shoror keessaa isa jedhuudha galmeen. Shoror keessaa sana keessaa mobilisa ergii ba'ee booddee amma yakka idileeti wanta ta'ee fi kanaan gaafachiisaa jedhee murtoo kenneera kanaan dura manni murtii inni godaanaan. Yakka idilee ergii ta'eeti mirga wabii argachuu hin danda'u jedhanii itti murteessanii jennaan isa kana oliyyatee isa olaanaatti geeffame. Manni murtii olaanaadhaa kaleessa galmee sanaaniti bakkaleen mirgi wabii isaa eegamuu isa gubbaa jira ammaa qabee haa ba'uu eedhee murtii kenne.
Manni dhaammoo galmeessa sanan fudhuu kan shororkaa malee jedha.
Manni galmee immoo isan amma ittiin mirgi isaa haa eegamuuf jedhe kana hin beeku manni murtii inni olaanaanii kanaanaaf barreesse malee hin baasuu jedhe amma kana booddee har'a gaddacha gubbaatti dhaqanii warri kana murteessan abbaan murtiidha iddoo sanatti dhiyaatanii qilintoodha kan bakka bu'uu fi namni dhaqee achitti jennaan abbaan murtiidha taa'ee kuni inni jalqaba ittiin kasasame gara kanaatti jijjiirameera amma inni shoror keessaa utuu hin ta'in idilleedhaan kan gaafatameedha kanaatii fi galmee keessan keessa jiraati kanumaan hiikaa eede kenne.
Har'a
amma inni bakka bu'aan mana hidhaa qilintoodha waraqaa harma sana fudhatee nuwoo kanaan niinnu yoo isa duraatiin nu barreeffame malee isa kanaanis amma manni murtii olaanaa kun nu barreessan hiikuu hin dandeenyu jedhanii deebii kilaannaaf kanaaf kottaa jedhanii amma immoo dagadaa immoo qilintoodha qabee qilintoo yommuu gaameedhu immoo barreessanii yommuu kennan immoo mana murtii lidataasa duritti murteessatti deebisanii xalaa barreessan.
Lafa shoror keessummaan jalqaba dhiyaateetti.
Achitti amma gaa dubbiinsa humna keenyaa ol ta'ee wanti danda'amu abukaattonni bor ganama ka'anii ammas immoo iyyannoo mana murtii olaanaa dhaquudha malee falan qabu. Egaa kun kan inni argisiisu seerri biyyaana keessaa mana murtii utuu hin ta'in mana hidhaa jirantu olaantummaa qabu namni ba'uu hin danda'u olaantummaan seeraas hin kabajamu. Seerris hin jiru jechuutu danda'ama kana rakkin akkasiiti kan nu mudate.
Asirratti obbo Mulaatu wabii qarshii 30,000 ba'aan jedhaniiru sasana maatiin qabsiiseera.
Qabamee hundumtuu dhumeeti kana booddee dhamini kan isaan gadhiisaa jedhamee himame.
Kanaaf amma bukaatonni bor deebi'anii iyyachuuf deemuu jechuu.
Amma gaakkaaraatti godhamee bor immoo dhaqanii iyyatanii hidhaadhaa baasuu hin didee mana hidhaatu nu didee. Inuma iyyatu amma danda'amutti egaa amma kana gidduutti wanta dhufu hin beennu egaa waaqayyoon itti kadhanna.
Murtii manni murtii kennee manni hidhaa diduu hin danda'a.
Akka seera biyya kanaatti manni hidhaa mana murtii jala jira yommuu manni murtii hidheedhu hin hidha hiikeemmoo jedhu hin hiika malee waan hin hiiku hin jedhu sammuu manni murtiidhaa murteesse yoo seera ta'e amma garuu seerri olaantummaadhaa hin badenne nuyi jennee iyyaa jirru kana sabi kan baruun isa gubbaa jiru. Akkuma jirutti sabi ba'uusaatiif biyyi kun hundumtuu itti gammadeera amma garuu baay'ee rakkina keessa jirra rakkina biyyaana keessa jiru egaa kun kan calaqqisiisuudha jechuudha.
Obbo Mulaatu Gammachuu deebinaa laattaniif galatooma.
Galatooma.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:44 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra darbee sa'a 1:44 geerarsa kanaan sagantaa hafeetti ce'ina.
Nila meti ajole narbatan kuni kumte kai arbaadaan kumii kumte barroo naannotti raabte yoona malee yoomire yaarmee gurbaa joobire yaarmee gurbaa joobire nilaameetti yaabaabaa nabaabaa biraadhanuukaayi yaabomboleetti maaji maatawwaara kaazaare kaninoollee zooduwa maatudhiiraraasare lammi lamaan kabaare lammi kooto kichumaayi himaddee raadabaare naniisoolammiinuma.
Gabaabinne yeroo of asirratti dhaabuuf dirqamne irraa Geetaachoo Hayila Maariyaam hedduu galateeffanna. Sababa walitti bu'iinsa daangaa walqabatee Oromoota bulchiisa naannoo Somaalee godaanan Oromiyaa godinaalee adda addaa keessa qubatanii jiran godinni Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Gincii tokko. Daa'ima gidduu kanaa achitti dhalate dabalatee namoota 79tu magaazina Edeedisaas ta'e bantiinsaa qorqorroo irraa ijaarame keessa qubsiifame. Kanneen keessaa tokko dubartii ulfaa baatii 9 garaa qabdu. Abbaa warraaf ijoollee 3 waliin jijjigaa irraa ari'amtee achi jirti. Hawaasni naannoo Gincii dubartii kana maatii ishee wajjin mana kireeffatanii nagaan deesseetti. Tigisti Gammee maatii kanaa fi kora tola ooltotaa tajaajila kennaa jiranii dubbiftee jirti. Tigist.
Aadde Dirbeen dhabu haadha maatii haadha qeheeti jijjigaa keessatti. Abbaan manaa ishii obbo Gaaddisaa Mul'ataa ogeessa beekamaa kontiraata fuudhee mana ijaaru. Ishiin immoo kuduraa fi fudura daldalti. Jireenya isaanii keessatti ijoolleedhaa fi qabeenya horataniiru. Aadde Dirbeen ulfa 9 qabatte. Daa'ima isaanii 4ffaa eeggachaati. Dhiheenya kana immoo mana viillaa ijaaran eebbisiisanii gammachuudhaan odoo jiranuu waan abjuudhaanuu arguuf feene isaan quunname. Lammiilee Oromoo naannoo Somaalee Itoophiyaatti dirqamaan baafaman keessa tokko fulbaana 4 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa dura mana isaanii magaalaa jijjigaa keessatti argamutti oduma taa'anuu namni 2 qawwee hidhatan olitti seenan. Seenanis obbo Gaaddisaa fudhatanii bahan.
Isa qabanii fuudhanii ba'anii xinnaa sana biraa fuudhanii ijoollee koo bakka ijoollee koo akka nala rukutanii jedhetan fuudhee qullaadhuma koo amaara jira isaan itti naqeennaan akka na garagalee waallee mana keessa waan tokko na fuudhanii naan ol garagalu qulumnatti nam'an ba'ee kootti naan jira ani immoo ijoollee koo nam'ee baasuufan ka'e.
Haala saniin abbaa warraatiif haadha warraa konkolaataa adda addaatti fe'anii deeman ijoollee isaanii umurii 11, 9, 4, 3 ollaa biratti hafan. Booda warri ollaa sun iyyaafatanii kaampii leenjii poolisii achuma magaalaa jijjigaa keessa jiruu fi Oromoonni 100 lakkaawwaman itti oggoramaa turan geessaniif ijoollee san. Maatiin kun ijoollee ofii arguu isaaniiti amma tokko. Afuura baafatanis haala achi keessa ture garuu hammaata ture naan jedhan.
Qalleen nu fixee ijoolleen illee akka ba'anii jennee bakka ammasii ganama nu baasanii jimaata sa'a 6 nu fe'an.
Meeka cinqii keessa jirtaa guyyaan kee gaheera dhala gahaa jirtaa ijoollee xixiqqoo qabdaa maaltu sitti dhagahame.
Kennaan achi ba'ummoo bakka namtee fayyinan jibbee yootoo wanni akka rabbiitti achitti nama mul'atu gadaan dhugubbaa irratti waa meeqa ta'ee dhalee ani rabbi fideetuma siin naga'ee amma uummata cinqii kanaa rabbi haa ta'u lammas rabbi naa dhaabatee dhufee isaan harka galee erga dhufee immoo isaan harka galee waan tokko rakkinan qabu.
Bakki itti qubsiifaman godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Gincii ganda duwwaa tokko keessa konteenarii gidaarri isaas gubbaa isaas qorqoorroodhaan ijaarame keessa. Akka koreen yeroodhaaf dhaabbatee fi namoota kana gargaaraa jiru natti himetti dhaabbata Save the Children'tu dur ijaare konteenarii kana. Waajjirichi gara amboo erga jijjiirame booda bulchiinsaa dabarsee deeme. Waan dhalageecheef Aadde Dirbeen jiraattonni naannoo magaalaa Gincii qarshii walitti buusanii fi mana kireeffataniif.
Biyya tokko taa'etan dhalee amma argan dhalee isaan amma gargaara naa godha. Rabbi galan naa ga'uu nan ganne dan gaafa dhufeetis.
Daa'imni jajjabaatee eenyu jettaniin?
Falmataadha.
Falmataan erga dhalatee reefu ji'an guunne akka obbolaasaa qe'ee warra isaa arguu hin dandeenye. Ta'us garuu akka warri isaa jedhanitti uummata naannoo Ginciitii tiyaatolu mana gidaanni fi gubbaasaa qorqoorroodhaan ijaarame konteenarii san keessa bahee haala wayyaa keessa jiraachuu danda'eera. Aadde Dirbeen fi obbo Gaaddisaan qabeenya ollaa manaa fi qe'ee oggoota 19 ijaaran dhiisanii bahaniiru. Tilmaamni qabeenya isaanii bulchiinsas beeksifatan gara qarshii 2,000,000 akka ta'u dubbatan. Haalli nageenyaa foyyee garas deebi'uu hin yaadan ilaata. Aadde Dirbee.
Allammata garatti bebe garagalee laalan jedhee na sabu garuu kootu. Ijoollee koo rabbi kan naaf fide ani illee nagaannamteen koo al qaqqabee ani kan hin bilaalaabee rabbi galanni isaan badini. Edda dhufee biyya koo keessa qaqqabee immoo lammata namdee dhadheen asaaba gara koo keessaas hin qabu mataa koo keessaas hin qabu.
Manaa kaafamanii kaampii leenjii poolisii jijjigaa keessaa achi immoo Cinaaksan achi immoo Adaamaa booda Gincii gidiraa baay'ee keessa akka darban obbo Gaaddisaan nu yaadachiisan.
Maqaa Oromoo hundi akka bo'u jedhanii dhaamsi nutti darbee jira. Das deebi'a turistiin kennuun dafe makiinaa rabee naan jedhan.
Dhaamsi nuu darbee jedhanii malee abbaa irraa darbe immoo himanii?
Inni himamne waan akka nutti himamne yookiin immoo ba'a kan jedhu waraqaan eenyummaa inni nutti hin kennamne. Innaa ba'a jedhaniiru dhaamsi nutti darbee jira nuun jedhan. Eessi jedheen anis fuuldura qajeele xiqqoo gaafiitti deebifnaan uleedhaan waan rukutaniif. Eessi jedheen fuuldura qajeele makiinaa irratti na darbatanii. Kan baatirii naannoo Somaaleeti kan poolisiiti. Achirraa qabalee 19 irraa ammas garammoo kaambii masalxanyaa achitti fidanii nu naqanii jijjee laallu gaa namni lakkoofsi namaa kun mana jedheetu hin beekamu jechuudha. Hunduu Oromoodha. Ijoolleen xixiqqoon kun akka horiitti mar'ata. Namni hundi hin mar'ata. Beelli akkasii dheebuun akkasii guyyaa gaafa hamusiidhaa maskaramee 4 kan qabamne kana gaafa jimaata guyyaa 5 immoo. Saati shaniin achi kan fe'amne hoollee bullee gaafa cinaaksan geenyu amma ammoo makiinaan nu fe'anii makkasaajii kanaan nu fe'anii nuun deeman kana cinaaksanitti naan nuun deeman kana hanga kilili isaanii keessaa baanutti illee dhagaan akka harbuutti nutti roobsaa jiru jechuudha.
Hawaasuma naannoo saniitu dhagaa sanitti darbata.
Naannoon hundi dhiiraaf dubartiidhaan ba'anii dhagaa nutti guuraa turanii akkasumatti kan dhaame kan rabbi akkasumatti rabsiises kana cinaaksan. Seenni jechuudha. Seenni cinaaksan irraa gara Harar Hammarreessaa kaambii qubannee gaafsana jechuudha.
Kun egaa Oromiyaa geechan amma?
Cinaaksan Oromiyaa irratti midhaan qabnafne nuti nama isaan irraa tarakkabu hangasumatti dhaabannee sa'aatii 7 kan dhaabbanne hanga sa'aatii 10 roobni nutti rooba beelli beela. Baala mukaa hunda seetumaa kan jedhamu kana olii gadi ijoolleedhaaf deemnee cirree kana nyaachifne cinaaksan seenne. Cinaaksan irratti ilmaan Oromoo galanni isaan isaan galcha galanni ilmaan Oromoo hin badiini. Cinaaksan irratti buskuutii fi maal bishaan arganne. Hanga marreessa qaqqabnutti ilmaan Oromoo kun dhaabataniituma waan qaban hunda nu darbatu makiinaa irratti. Isaan waan dhufnee nuti amma marreessaatti. Amarreessaa bullee amarreessaa guyyaa lama hoollee bullee jechuudha.
Achitti kaawugaa lama bultan amma nyaanni jira nageenyi jira ulee sodaachuun hin jiru.
Ammuma lubbuudhaan baane rabbi galateeffachaa deemna nyaatayyuu nutti hin dhagaamu maalloon jedhan isaanillee bakka amma giddaatii hin qabne nurraa baanuun jedhan maal rakkoon jennaan kuni kaambii maskaliitii gara haanaanaa keessanitti deema haanaan keessanitti simataa nuun jedhan achirraan booda gara Adaamaa dhufne Adaamaarraa gara. Godiina keessanitti deemaatii isiniif dabarsina iyyata jedhani makiinaa noormaalii kan namni ittiin deemu kana nu dhiyeessanii makiinaa isuuf xixiqqee kanaan dhufnee ammoo seenne halkan gallee achi ni bulle galgala illee nu nyaachisanii ganamas nu nyaachisanii itti walii galanii gara haala haanaa keessanitti amma heekasii immoo walitti qabamnee akkuma walitti dhiyaannutti amma kan aanaa dandeerra qubannee jedhu ilmaan Oromoo hunda baay'eetti galateeffadha galanni isaanii haa qaqqabu.
Obbo Kumaa Urgeessaa. Jiraattota Gincii tola ooltummaadhaan maatii waan kana qarqaaraa jiran keessaa.
Warri qaamni magaala sana yookaan aanaa kana bulchu uummata sana keessa namoota tokko tokko harka qabatanii magaala irraan deemanii waan akka maallaqa gargaaraadha jedhanii uummata irraa qarshii 30-50 ta'u walitti qabuu isaanii agarree akkam tokko achi jaalleewwan koo waliin ta'eetiin iyyata qabannee gara bulchiinsa aanaa dhaqne maaliif jarri kun tokkoffaa. Haamileen isaanii ni tuqamee jira. Qabeenya isaanii dhiisanii bahanii lubbuu isaaniitti deebi'uu isaanii hin tasgabboomne akkamittiin magaala keessa deemanii harka qabatanitti waan kana kanattu. Kanaaf gabaa baanee tokko keenyaa kadhannee isaan akka dandamatan taasif naa jenneetu gaafanne. Kanaan booda jechuudha kan jiraachisaaniitu barree. Kanaan duuba hawaasa magaalaa dhaqnee dudubbisnee maal wayyaa osoo oltummaa oolle maali hanneenya qabaa waan jedhu kana namoota wajjin walii gallee koree akka ijaaru goone akkasuma 26 taane. Kanaan duuba qaamni mootummaa kun inni duraan xiqqoo nu hubachuu dadhabe sun hojii keenya bifa gaariin waan argeen booda koree akka ofiisaatii dhaabuu godhee dhiibee nuti akka oogganne ta'ee ammaaf gaggeessu jirraa jechuudha.
Tole egaa amma mootummaa wajjin hojjettanii garuu immoo adda dureedhaan koree kanatu isaan qarqaaraa jira jechuudha.
Hawaasa magaalaa wajjin.
Haalli isaanii akkamii jedheen isa gaafadhe waan makeessa darbanu gaafachuu hin sodaanne. Nyaata fi uffata yeroo geessinuuf imimmaan harcaasatii nu galateeffatanii. Waan keessa darban gaafachuun ittumaa'u isaan jeequ ta'innaa laataa jenneet qarqaarsuma dhiheessu irratti fuulleffanne siinaan jedhe kumaan. Egaan ammaaf haala kanaan hawaasni fi bulchiinsi naannoo sanii qarqaarsa dhiheessatii fi jiraatus carraan Oromoota 78 magaalaa Gincii keessatti qubatanii jiranii kun maal ta'innaa maal yaaddanii jedheen namoota koree dhaaban keessaa obbo Kumaa gaafadhe.
Turan amma nuti kaayyoon keenyaan ijaaramne iyyuu mataa isaatiin adda adda faffaca'uun kun babbahuun kun barbaachisaa miti. Dacheen bal'oodha. Haalli mijataan hedduun guuteera. Namumatu nama dhuunfaatu muraasumatu itti fayyadamee ofuma isaatiin yaadutu kanarraan nu gaheen ala guute Oromiyaa waan hin qabnee fi uummata gabaa deemnee gabaa lama sadan tokko gabaa kabisaa jedhu walitti qabnee jirra maallaqaa akka koree sanaatti jechuudha. Isaanuma warri bakka jiran kanaaf qofa jechuu keenya. Kanaaf bulchiinsuma aanaa fi bulchiinsa magaalaa waliin ta'uun yoo danda'ame bakka tokkotti bifa isaan hojii itti uummatanii mana jireenyaa itti argatanii too jiraatan akkas jiru keenya koreen kan hojjechuu jiru koreen tola ooltummaa kuni. Kanaaf warri hojii asumatti osoo argatanii asumatti haalli mijaa'ee fi gaarii akka ta'etti akkasitti abdii isaanii fi hawwii isaanii sana garuu immoo yeroo isaan barbaadanitti akkaataa isaan barbaadanitti waan mijataan lafa jiru hin jiru akkuma beekne jechuudha. Kanattu itti galle nuti illee amma fakkeenyaaf anillee abbaa baatiiti maatii koo dhiisee torban lama torban sadii kunoo isaan waliin walii gadi fiigaa jirra uummata magaalaa Gincii waliini. Amma nuti har'aa kanallee xalayaa adda addaa barreessinee nama 1,000 kuma lama magaalaa Gincii duwwaa tokkoo fi warra warshaa qaban mana hojii qaban xiqqooshii wayyama warra ta'an walitti qabnee maallaqa duraan uummata irraa fuunee farkaa qabnu itti daballee too waa tokko hojjanneetti keessaa bahu kajeelle. Maaliifuu uummanni isaanuma sana dandamachiisuuf jecha ammallee jireenyi keenya qaala'aa jira waan ta'eef isaanis gara hiyyummaatti geessuu hin qabnu hawaasas gara hiyyummaatti geessuu hin qabnu namnis immoo gaafa dura harguu fi gaafa lammaffaa dandamachaa deema akkasumas immoo nuuffaa deema.
Dhumarrattis kumaan haalli uummanni Oromoo walumaa gala keessa jiru hammaacha dhufeera jedha.
Biyyi kun hunduma keenyaaf walqixxeedha. Haalli namaallee addunyaa irra jiru hundumtu isaa walqixxeedha. Haa ta'uu fi addatti uummata haalli uummanni Oromoo kun itti jiru biyya kana keessatti addunyaa irratti waan mul'atee hin beekne sirna feederaalizimiidhaan bulla jechaa alaabaa tokko qabaachaa garee isa tokko deeggaraa isa tokko irraan immoo miidhaa gahaa wal jiraachisuun akka qaama sirna bulchiinsa biyya kanaatti jechuu kooti osoo dhaabbatee osoo gadi jedhanii waa dhaabbatanii ilaalanii warri qaamonni biyya bulchanii kan jedhuun qabaa isaanisee hawaasni nuti waliin jiraannu kun ofummaa yaaduu dhiisee namni haadha isaa namni gargaaru obboleessa isaa namni gargaaru barbaadu bifa hollaa isaa sana gargaaruunis barbaachisaadha waan ta'eef amala wal danda'uu wal dhaggeeffachuu walii horatanii osoo waliin jiraachuun danda'amee waan jedhuun qaba gara fuulduraatti ulfaadha.
Lakkoofsi Oromoota naannoo Somaalee Itoophiyaa jiraacha turanii fi dirqamaan buqqifaman gara miliyoona walakkaa ta'uusaa mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo adda addaatti beeksisuusaa yaadatama. Anis sagantaa kiyya kanumaanan xumura. Tigist Gammeeti nagahan.
Mataa oduu gabaabsiisanitti makka bulchootii paartii MEADii fi SMAAWI jedhanitti miilotii isaanii uummata waldhabna naannoo Bunoo Beddelleeti baqate qarqaaruuf dhaqanii jennaan bulchiinsi dhowwe. Bulchiinsi ammoo jaree kun xalayaallee hin fidanne dhufaatiillee hin dhaamanne. Pireezidaantiin keenyaa Huruu Kenyaataa filannoo pireezidaantummaa mo'atee labsatee gammachuu jira. Itti gaafatamaan paartii mormituu Raayilaa Odiingaa ammoo tun waan filannoo jedhanii haasaanii miti uummati hiriir mormiitii qophaa'u malee jedhe. Kaameruun keessa sanyiin biyyi Jarmanii, Biriitish fi Faransaay humii hedduun ka durii achi baqatan baqaaf qophaa'uu jiran wal dhaabatti tan fidee dhaabee tokkummaa mootummoota ammoo jara kan qarqaaruuf kurfoo jira. Mataan oduu kanuma soraa lakeeti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lammaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 19 yookaan kiloohertzii 15118. Meetirbaandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiloohertzii 12140 irratti 12110 12130 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti bulu.